sa at du ville ta meg med deg opp på et høyt berg. Vise meg all verdens herlighet.
Lovet jeg virkelig deg også det?
Velkommen til Esoterisk, en podcast på norsk om esoterikk. Jeg heter Thor og inviterer deg med på en reise inn i esoterikkens og mysterienes verden. Først og fremst, tusen takk til alle dere lyttere for den varme og fantastiske mottagelsen podcasten har fått. De første månedene her har jo langt på vei overgått våre villeste drømmer, og vi jo utrolig glad for at så mange ønsker å bli med oss på reisen når vi nå utforsker esoterikkens og mysterienes verden. Så tusen takk til alle der ute som lytter, kontakter oss og bidrar. Dere rett og slett magiske. I denne episoden så skal vi etter beste evne forsøke å svare på noen av spørsmålene som har kommet inn etter den første episodeserien i Esoterisk som handlet om ritualmagi. Med meg da så har jeg fått med meg Morten igjen.
Hei hei.
Og Charlotte.
Hallo.
Tenkte det var hensiktsmessig at dere var med når vi nå skulle prøve å svare på noen av disse spørsmålene vi har fått fra lytterne da, som kanskje i stor grad går på denne introduksjonen. Tenkte vi kan begynne med et av spørsmålene som har kommet inn om selve podcasten. Der spørsmålet, hvorfor lager dere en podcast på norsk og ikke på engelsk, som man da kunne fått flere lyttere med? Har det til hensikt å samle det skandinaviske folket? Der, for min del, så kan jeg jo si delvis ja. Det rett og slett mye fordi jeg selv lytter til en rekke podcaster som på engelsk, og som langt på vei samlet sett dekker de temaene vi tar for oss, men jeg savner rett og slett en norsk utgave. Og i tillegg så kommer jo det uttalte målet at vi søker kontakt med nye mennesker der ute, og da først og fremst i vårt område av verden, for vi har en rekke andre internasjonale kanaler som vi kan bruke, men det var da primært i Norge vi ønsket å gjøre en liten jobb. Så vel også et poeng at vi har ønsket å gjøre det litt mer normalt å snakke om sånne ting her til lands. Hva tenker dere om det? Er det uproblematisk å snakke om det esoteriske her i Norge?
Det vel ikke uproblematisk, men det vel kanskje vanskelig å bli forstått i alle kretser når det ikke et så vanlig tema, og i hvert fall ikke å høre det på norsk i tillegg.
Det jo godt poeng at det ikke så veldig vanlig tema, at man kanskje rett og slett snakker litt over hodet på folk. Det kan vi jo håpe at kanskje denne podden kan være med å lette litt på. Jeg har også litt inntrykk av at det å snakke om religion eller tro, det har kanskje blitt litt lov å mobbe de siste senere årene i Norge. Jeg vet ikke, det mulig bare et inntrykk jeg har, men det virker litt som om det har blitt en slags politisk anerkjent korrekthet å kunne mobbe de som tror. Altså, så lenge vi mobber de som litt annerledes nok, så lenge vi mobber de som store og sterke, så det på en måte lov, virker det som. Altså, du kristen, så hører jeg mange sier at nei, de tør ikke lenger å fortelle at de kristne, fordi man får så mye pepper for det. Hva tenker dere om det? Kjenner dere igjen det, eller det noe som bare har foregått i mitt hode?
Media ligger jo også opp til det, med alle seriene som de forskjellige religiøse trosretningene kommer under lupen, og det skal avdekkes det ene og det andre, og det jo på en måte ikke religionen i seg selv det som kommer under løpen, men hva menneskene i den har gjort.
Mm.
Og da blir det jo også til at religion og tro, det får et dårlig lys.
Ja, og det kanskje dels med rette, i og med at religion har jo hatt et veldig stort spillerom i menneskets tilværelse de siste, ja, skal vi si tusenvis av årene. Men så har det vel kanskje skjedd et lite skifte nå med den i etterkant av den industrielle og ikke minst den teknologiske digitale revolusjonen. Så det tror jeg et godt poeng, at media har jo hatt et voldsomt fokus på at ikke man skal bli lurt. Så har det kanskje blitt en sånn rådende oppfatning om at hvis du har en tro eller en overbevisning, da har du blitt lurt. Det er kanskje litt spesielt.
Jeg sitter også med et inntrykk av at man ofte blir religion sett på som noe overfladisk, og rett og slett å bli satt i bås. At man blir kategorisert ut av hvilken religion man tilhører, og det dypere innenfor religion, det finnes ikke lenger, for det er bare et merke. Det sånn jeg føler det har blitt.
Det er deilig å kunne sette andre i bås, vet du.
Ja, det tror jeg nok er noen gode poeng det der, altså. Absolutt. Og der er du kanskje inne på noe også, at vi har vel en gjeng som oppfatning av hva det betyr å være religiøs. Og særlig hvis en ikke er det selv, så er vel kanskje den oppfatningen en sitter med fort feil, rett og slett.
Mm.
Innebærer ofte noe helt annet enn det man kanskje liker å tenke. Dypere aspekter, den type ting. Mm. Skal vi hoppe videre til neste spørsmål, folkens?
Ja.
Da har vi fått et spørsmål som er knyttet til ritualene. Og da spesielt det mindre pentagramritualet som vi har hatt litt fokus på i de foregående episodene. Da er spørsmålet, finnes det et norrønt eller keltisk utgave av det mindre pentagramritualet? Kan jo begynne å prøve å svare på det. Jeg kan ikke si sikkert hvorvidt det gjør det i en historisk variant av ritualet, men jeg kan med sikkerhet si at det finnes paganistiske og moderne utgaver, i alle fall. Og som vi har vært litt inne på i episode 3 i Ritualmagi-serien, så er det en del ting rundt opphavet til det mindre pentagramritualet som vi rett og slett ikke kjenner til, men vi vet at det har veldig gamle historiske røtter. Samtidig så vet vi også at det har mer moderne aspekter, blant annet utifra gudenavn som blir brukt i ritualet. Så vi vet at selve pentagramritualet sannsynligvis er fra nyere tid. Men man kan jo lage en keltisk eller paganistisk utgave av ritualet selv, tenker jeg. Det forutsetter vel kanskje at man for det første forstår selve ritualet godt nok. At man har litt kontroll på i hvilken grad det er element magi man jobber med eller andre ting. Så tenker jeg videre at det er viktig i så fall å kjenne tradisjonen du vil tilpasse det til veldig godt. Altså, hvis vi skal gjøre pentagramritualet i en keltisk utgave, så bør man ha ganske god kontroll på den keltiske, hva skal vi kalle det, verdensbildet da. Du bør ha ganske god oversikt over den tradisjonen du ønsker å bruke. Hvis du har det, så tenker jeg at det da videre vil være hensiktsmessig å se på hva er det pentagramritualet gjør i de enkelte delene, for eksempel det å skape et hellig rom i åpningen, og så se til sin egen tradisjon og søke å finne tilsvarende aspekter som finnes der. Altså, hvordan åpnes normalt hellig rom, eller hvordan begynner man normalt et ritual innen for eksempel en keltisk tradisjon? Har dere noen tanker om hvordan man kan tilpasse ting til sin egen tradisjon på en sånn måte?
Ja, man tenker jo gjerne at man finner grunnleggende elementer innenfor sin egen tradisjon. Himmelretninger for eksempel, det er jo kjent i de aller fleste tradisjoner. Og symboler og gester kan jo, man kan jo finne tilnærmere like symboler som kan stå for det samme. Og gjerne jobbe med de.
Nettopp.
For å ta et helt konkret eksempel som jeg bare tenker på nå, er jo gjerne i pentagramritualet når du uttaler hei, asher, hei, som betyr jeg er, så tenker man kanskje det kan symbolisere eksistens. Og hvis man da kan finne for eksempel symbolet for eksistens innenfor sin egen tradisjon, at man da gjerne kan knytte de sammen til hverandre på en måte. Gjerne mer enn bare det, det var bare et grovt eksempel, men ja, hovedtankegang i hvert fall.
Jeg synes det er et godt eksempel, et godt poeng. Jeg sitter og tenker på i den telemiske utgaven av det mindre pentagramritualet, som i stor grad er basert på da Aleister Crowley sin lære, så har Aleister Crowley inkorporert navnet på sin personlige skytsengel, som brukes i det kabbalistiske kors, hvor han rett og slett la inn i rekkefølgen, når man utfører det kabbalistiske kors, så begynner man med AT. Videre la Crowley inn at man skulle trekke lyset fra kronen og ned i hjertet, mens man uttalte Aivas. Og Aivas var da Aleister Crowley sin personlige skytsengel, eller høyere genius, eller hva vi vil si. Og videre fulgte han da det kabbalistiske kors som normalt, og fortsatte da med Malkut. Så i Aleister Crowley sin utgave så er da det kabbalistiske kors bestående av Ate, Aivas, Malkut, Vegebora, Vegedola, Leolam, Amen. Så her er det jo faktisk en ekstremt enkel måte å personalisere denne delen av ritualet på. Jeg kan jo legge til at dette var da som nevnt Aleister Crowley sin personlige hellige skytsengel, men det brukes likevel av alle utøvere, meg bekjent, spesielt i de lavere grader utifra det jeg vet. Men det er jo kanskje en liten indikasjon da, på hvor enkelt man faktisk kan ta en tradisjon og prøve å tilpasse den til sitt eget bruk. Da.
Ja, det er jo absolutt ikke dumt å gjøre det til noe mer eget, så vil man føle en ekstra sterkere tilknytning til det.
Og det er jo et poeng vi egentlig nesten ikke kan gjenta nok. Vi har jo nevnt det flere ganger allerede. Gjør det til ditt eget. Det er et veldig, veldig godt poeng.
Det blir mer svung på det da.
Det blir rett og slett mer svung. Det gjør det. Neste spørsmål vi har fått går på tempelinnredning og andre virkemidler. Hvordan kan man gå fram når jeg ikke har plass til å lage meg et eget dedikert tempel? Hvis man for eksempel bor på en studenthybel, så, som jeg selv kjenner til, at da er man ikke bestandig den største boltreplassen. Så hvordan i alle dager skal man kunne ha en rituell praksis hvis man ikke har lokalene? Da tenker jeg først og fremst, det viktigste verktøyet du har med deg til enhver tid, det er noe som er ganske vanskelig å legge fra seg, for det sitter fast på toppen av kroppen, og det er hodet ditt. Det er rett og slett det som kanskje er et av de viktigste verktøyene du har. Det er nettopp her reisen skjer. Og så har vi jo, skal vi tørre å kalle det en gammel floskel om at kroppen er et tempel. Og det har nok kanskje mer verdi enn det vi kan tillate oss å tenke noen ganger. Jeg er personlig ingen stor fan av asketisme. Jeg tror ikke det personlig er en nøkkel eller forutsetning for en esoterisk praksis. men at man heller skal ha I bakhodet at vi har denne ene kroppen som vi utdelt, det den vi skal leve livet vårt med, og vi bør kanskje ta litt vare på den da. Det det samme som med bilen min. Jeg har finnet ut at det lurt å følge servicene og skifte olje I ny og ned og gi en liten overholding, så har jeg sannsynligvis den bilen I mye lengre tid. Videre så det jo sånn at I og med at kroppen tempelet eller tabernaklet ditt, så trenger du jo da strengt tatt ikke så veldig stor plass. Veldig ofte så har jeg anbefalt folk som ønsker å begynne med det mindre pentagramritualet, som sier at jeg har vanskelig for å finne et rom hvor jeg alene, jeg bor hjemme med en stor familie for eksempel, vi mange I huset, det lytt, sånne ting. Det veldig vanlig problemstilling. Det noe veldig, veldig, veldig mange synes vanskelig, fordi dette ofte noe man ønsker å holde for seg selv, og ofte blir man jo oppfordret til å holde det hemmelig. Og da sier jeg ofte at gjør det I dusjen. Der du ofte alene. Så har du et dusjkabinett, så kan det faktisk være tilstrekkelig plass til å gjøre det mindre pentagramritualet. En annen ting at det kan være vanskelig å tvinge seg til å gjennomføre en sånn praksis I perioder. Så det også en mulighet å rett og slett gjøre det kall det astralt eller bare mentalt, at man ligger I senga før man skal sove og ser for seg for sitt indre at man gjennomfører hele ritualet fra start til slutt. Det kan kreve en del øving, men det absolutt en mulighet, og mange vil nok si at det bedre å gjøre det astralt eller I tankene enn å ikke gjøre det I det hele tatt. Så det I hvert fall et lite tips fra meg. Jeg tenker at magisk regalia, det noe som kommer litt inn gjerne senere I de fleste tradisjonene, at man må enten lage eller konsekrere verktøy eller slike ting som man skal bruke. Men det ikke der man bør legge fokuset, spesielt ikke I starten. Har dere noen tanker om hvordan man kan løse en sånn situasjon?
Ja, jeg liker jo veldig godt den ideen med å gjøre det I hodet, rett og slett. Det har jeg gjort flere ganger selv, og hvor før jeg går og legger meg, bare sitter stille og lukker øynene og lar det foregå inn I hodet. Du reiser til tempelet og det hellige stedet ditt, og ditt sted, og du der, og du gjør disse øvelsene og utfører ritualet. Så det synes jeg virker veldig bra.
Synes du det vanskelig?
Nei, ikke med... Jo mer du gjør det, jo lettere blir det. Og jeg har alltid likt å sitte og dagdrømme på, kan du si, og ha god fantasi. Så det å lukke øynene og kunne se for seg og kunne tre inn I en sånn rolle, da, det har ikke vært så veldig vanskelig, synes jeg da. En annen tanke som slo meg også om løsninger kan jo være å ha et mobilt alter. Jeg tror at du har, for eksempel, jeg har en koffert jeg bruker, og når jeg slår den opp, så fungerer den nesten som et alter med de nødvendige tingene og lys og sånn. Og den jo svart inni, og den passer egentlig ganske bra. Den veldig grei og veldig rask og enkelt å rydde frem og tilbake alt dette sånn. Ja. Det jo et triks jeg har benyttet meg litt av, siden jeg ikke kan ha ting stående fremme.
Ja, det synes jeg var en veldig genial løsning. Det minnte meg på at jeg faktisk gjorde noe lignende en gang, hvor jeg rett og slett oppdaget at jeg hadde noen små miniatyrting. Jeg tror det var... Ja, gudene må vite hvor det kom fra egentlig, men... Jeg hadde en bitte liten lysestake og et knøtt lite kors som hørte til et smykke og litt sånne ting. Og så fant jeg ut at jeg kunne jo faktisk samle på litt små ting og putte det opp I et bitte lite skrin som jeg hadde med på reise faktisk. Så jeg hadde et sånt knøtt lite reisealter faktisk. Så det absolutt en god mulighet, tenker jeg da. Charlotte, lurer litt på du... har jo ikke den samme rituelle praksisen som jeg har, men allikevel så deler jo vi bolig. Hva tenker du, særlig i starten, så var vel kanskje denne praksisen min ganske ny og litt snodig for deg. Jeg la jo aldri skjul på at jeg hadde en sånn praksis, men jeg lurer litt på, hva tenkte du de første gangene du kunne kanskje høre meg stå og gjalle og gaule og gauke rare ord ned i kjelleren der?
Da tenkte jeg vel at nå har det gøy. Jeg er kanskje ikke rette personen egentlig å spørre om det, for jeg synes jo ikke det er rart.
Nei, det er jo et poeng.
Selv om det er annerledes enn, og kanskje ikke det som ligger mitt hjerte nærest, det er jo det at jeg synes ikke det er rart. Det er riktig for deg, og det er riktig for mange andre.
Så kanskje vi skal la det bero med en liten oppfordring, som er bare gjør det uansett.
Mm. Ja, absolutt.
Finn din måte. Det viktigste er at du har en praksis. Det viktigste er at du jobber med det, at du prøver. Så vil man kunne gjøre spesielle tilpassninger og få gjort det sitt eget.
Fordelen med å gjøre det astralt, da, det er jo det at du får et helt rått tempel, som du ikke får plass til i en leilighet.
Der er du inne på noe uhyre viktig, hvertfall sånn jeg ser det. Det er faktisk, i ganske mange tradisjoner, så blir man oppfordret til å bygge sitt eget astrale tempel og jobbe der. Og der i en kort setning så oppsummerte du faktisk veldig mange vesentlige poeng. Om man bygger sitt eget astrale tempel, så kan man fylle det med hva man vil. Man kan få det til å se ut som. Akkurat sånn som man måtte ønske. Og du kan reise til det samme stedet hver eneste gang, bare ved å lukke øynene. Strengt tatt. Særlig i Golden Dawn-tradisjonen, så vet jeg at det er en del ordner som opererer med å bygge slike astrale templer, både på individnivå og på gruppenivå. Og at det ofte er nettopp der ritualene skal skje, at man faktisk gjør ritualene astralt. Et annet aspekt man kan nevne er at over tid, når man har hatt en praksis, hvis man greier å visualisere dette astrale tempelet i den fysiske verden man står og utøver ritualene, så smelter disse to verdenene etter hvert sammen. Så har vi jo den hermetiske læresetningen at det som er under er likt det som er over, og det som er over er likt det som er under, for å fullbyrde arbeidet av den ene. Og det hinter vel kanskje til at å forene den mentale og fysiske verden er en vesentlig nøkkel i ritualmagisk arbeid. Så det er veldig viktig poeng du har der, at med det astrale tempelet så kan du innrede det som du vil, du kan få det til å se ut som du vil. Du kan også beskytte inngangsdøra av å tilegne et spesielt unikt passord som bare du kjenner til. Og for den observante lytter så er det en del ganske gode verktøy man kan bruke som har blitt nevnt her nå. Skal vi hoppe videre på neste spørsmål, kanskje?
Ja, absolutt.
Her har vi fått et spørsmål om hvorfor vi bruker utenlandske ord. Da antar jeg det blant annet refereres til hebraisk, som jo har vært i noen av de forrige ritualene vi har vært igjennom. Det er vel egentlig flere grunner til at man bruker utenlandske ord. Det åpenbare som vi kan begynne med, det er jo at navnene anses som hellige i seg selv. Jo mer mennesker har brukt et konsept eller et ord eller et symbol, desto sterkere står det i vår bevissthet. Man reagerer nesten instinktivt om noen brått holder opp et stoppskilt, fordi det ligger så dypt forankret i vår bevissthet, både kollektiv og individuelle. Så det vil jo være et aspekt av det, at det kanskje tilegnes mer energi, desto mer det brukes. så jo også veldig ofte navnene knyttet til da bestemte symboler, eller for eksempel kabbalistiske konsepter. Og det kan da kanskje være vanskelig å bytte det ut sånn over en lav sko. Så har jeg også lyst til å nevne at et annet aspekt som ofte framheves er å skulle skille det fra det dagligdagse. Altså at man lager seg rett og slett en spesiell ramme som helt tydelig er annerledes fra det man driver med i det vanlige, i det daglige. Og at man med å bruke merkelige ord, rare ord, andre språk, så skaper man en ramme som gjør det til noe litt ekstraordinært. Det er i hvert fall min oppfatning rundt at det er noen aspekter. Jeg vet ikke om dere andre har noen tanker rundt det eller annet.
Jeg er helt enig med det du sier der. Navnene er jo hellige, og det er jo de originale navnene, for å si det sånn. Så det har jo en stor verdi når man sier det på den originale måten.
Mm. Så tror jeg også det å skille det fra det daglige er et litt vesentlig poeng også. At man skaper seg en litt bestemt ramme rundt det, rett og slett. Vi har også fått et spørsmål om hva fikk deg til å begynne med dette? Her tenker jeg vi alle egentlig kan ta en liten runde rundt bordet og svare på det. Har du lyst til å begynne, Morten?
Ja, jeg kan begynne. Det som fikk meg til å begynne har vel egentlig alltid vært en fascinasjon og et spørsmål om hva mer finnes, hva er. Og man søker etter svar rundt omkring i vitenskapen og religion og historie, men man kommer alltid ned igjen til det samme spørsmålet, hva er videre? Hva er bakom det igjen, og hva er bakom det igjen, og innover og innover. Og en bok som fikk meg til å starte da, som virkelig var en øyeåpner for min del, var jo Kybalion, som da er en ganske enkel og grei forklaring til de syv hermetiske læresetningene. Som det var så logisk at det måtte forfølge dette videre. Det stemmer, det resonerer, rett og slett. Så det var vel det som fikk meg til å begynne.
En søken etter svar, rett og slett.
Rett og slett.
Hva med deg, Charlotte? Du er jo ikke nødvendigvis ritualmagiker, men du er jo, skal vi si, esoterisk utøver likevel.
Ja, og jeg har vel ikke hatt noe oppvåkning eller noe sånt. Det har bare alltid vært sånn siden jeg var liten. Og etter hvert som jeg har søkt rundt, eller møtt folk innen forskjellige trosretninger eller livssyn, så har jeg på en måte bare sett sammenhengene, og så har jeg vel bare fått bekreftelse på det jeg allerede har kjent.
Så du har rett og slett hatt det med deg hele livet, egentlig?
Ja.
Hva fikk det til å ville utforske det mer?
Det er jo gøy, da. Både å møte andre, få forskjellige synspunkter, og kjenne at det faktisk skjer noe. Det er ikke bare fantasi eller tro. Man kan faktisk se at det skjer noe, at det funker.
At man har helt konkrete resultater,
ja. Det er gøy, rett og slett.
Vanskelig å være uenig i det, altså. men det synes jeg er, det er jo en litt fin vinkling på det. Og jeg tror nok, utifra hva jeg ser på internett da, for eksempel, i diverse grupper og sånn, så virker det egentlig som om overraskende mange har en litt sånn innstilling om at, ja, det her har egentlig alltid vært med meg, men jeg har kanskje ikke turt å begynne å begi meg ut på det, for eksempel. Da kan vi for så vidt egentlig hoppe over til et annet spørsmål, som jeg egentlig hadde tenkt å ta litt senere, men det henger litt sammen her. Jeg litt redd for å starte med dette. Det trygt? Da tenker jeg at det forståelig at man litt var, og ikke minst det kanskje veldig fornuftig å være litt var. For man skal kanskje ikke ta så veldig lett på en praksis som man ikke kjenner så veldig mye til. Og hvis det da, som vi sier, faktisk har konkrete resultater og man kan se effekt i den virkelige verden, så jo det en god grunn til å tenke seg litt om med hva man driver med. Og jeg tenker også at mange klarer seg veldig fint som sofamagikere, og fornøyd med det, altså at man liker å lese om det, man liker å studere det, man liker å tenke rundt det, men så stopper det der. Og det tenker jeg helt greit. Altså, noen blir astronomer. De studerer rett og slett universet fra en trygg krok gjennom et teleskop. Men så det da de som vet at det holder ikke å sitte hjemme og studere stjernene. Jeg må bli astronaut for å få dekket behovet mitt. Jeg må reise ut og oppsøke stjernene selv. Og det kanskje den største forskjellen da. Og så har vi noen da som blir astrologer, men det får vi heller komme tilbake til en senere episode, tenker jeg. Så har vi et spørsmål som går på hvordan vi kan bruke det. Da rett og slett spørsmålet, kan jeg bruke ritualer til å be ånder til råds? Da tenker jeg at det ikke i stor grad det vi driver med da? Men jeg vil også legge til at du bør kanskje be om etterprøvbar informasjon, ikke råd. Be om nøktern informasjon. Jeg kan her nevne at i de fleste tradisjoner, i hvert fall som jeg kjenner til innen ritualmagi, så enten kan eller til og med noen ganger må du lære å etterprøve åndene, bildene eller visjonene du får, med helt spesielle og konkrete teknikker. Det vil si at man skal teste ut, man skal prøve ut de resultatene man får. Og i samme slengen så tenker jeg det kan være lurt å nevne at man ofte frarådes å be om råd fordi du ikke vet hvilken intensjon den som du samhandler med har. Altså, vet du med sikkerhet at du faktisk har klart å komme i kontakt med en engel hvis det var det du prøvde? Eller kan det være en risiko for at du jobber rent mentalt og kanskje har kun klart å få kontakt med det trassende lille barnet i deg som har kommet fram for å vise deg traume du ikke har forløst, og kanskje som en del av din psyke som slett ikke har til hensikt å la deg være fri fra fortiden, det dårlige selvbildet eller sånne ting. Så be om etterprøvbar informasjon før råds. Vi kan også ta det fra en litt annen vinkel. Hvis du kanskje har forsøkt å komme i kontakt med avdøde forfedre, for eksempel, du har kikket på noen familiebilder og tenker at den personen har et veldig hyggelig smil, dette sikkert en god ånd som jeg kan kontakte, og det jo i familien min, så da må det jo være trygt. Bare som til ettertanke, så lurer jeg jo da på, vet du bestandig andre menneskers intensjoner? Altså, kan du alltid stole blindt på mennesker i levende livet? Særlig de du ikke kjenner i det hele tatt. De fleste vil vel kanskje være litt skeptiske til å ha en blind tillit. Og da blir jo mitt spørsmål, hva skiller da eventuelt ånden deres fra dem som person i det virkelige liv? kanskje de ikke hadde noen særlig hyggelige intensjoner, kanskje de faktisk ikke var et godt menneske, selv om de var i familien din eller smilte pent på det bildet. Så igjen, test alle svar, alle syn, alle visjoner du får. Ha en kritisk innstilling, også i tempelet ditt og med det du får kontakt med. Og hvis vi skal ta det helt over til en annen side igjen, så kanskje du faktisk i realiteten har klart å oppnå kontakt med en ekstremt kraftig, sterk ånd, si en elemental ånd da. For eksempel at du faktisk kommer i kontakt med det flammende elementets ild, rene, ubesudlede, uhemmede natur. Og ild, det er jo en ganske ekstremt kraftig naturkraft som ikke lar seg lett tøyle. Så jeg tenker at uansett hvilken retning du arbeider med, uansett hvilke åndearbeid du driver med, så er det ofte lurt å ta enkelte forhåndsregler uansett. Sunn fornuft, det gjelder ofte i det daglige livet. Jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke bruke det også i åndelig arbeid. Har dere noen tanker om det? Dette med å ha et litt kritisk blikk til det man ser? Altså, det er jo kanskje litt vanskelig å ha en sånn balanse når vi driver med noe så spesielt som esoterikk.
Å ha et kritisk, å være kritisk, tenker jeg også er veldig viktig. Også det å ha klare intensjoner om hva du ønsker å oppnå, eller hva du vil, er også veldig viktig. At du er sikker på hva du vil, og i hvert fall lære grunnleggende, lese opp og studere de grunnleggende tingene også, er jo viktig. Mm.
Jeg tror det er et viktig poeng, sånn jeg ser det, å ha en klar og tydelig intensjon. Jeg vet i hvert fall for min egen del, så har jeg erfart at da jeg begynte med dette, det har jeg kanskje vært inne på en tidligere episode, da jeg begynte med det, så hadde jeg vel egentlig drømmer og tanker om at magien skulle hjelpe meg med både å få litt raske penger og gjøre tilværelsen min mye enklere på en del områder. Jeg kan ikke si at det ikke har vært tilfelle, men det har vel kanskje skjedd på måter som jeg ikke helt hadde forutsett. Og så har jeg også en erfaring eller opplevelse av at intensjonene mine har egentlig forandret seg veldig underveis, etter hvert som jeg har jobbet med det her. Det som var viktig i starten, det er kanskje ikke like viktig nå. Så det tror jeg er et veldig vesentlig poeng, å sørge for å ha en klar og tydelig og bestemt intensjon. Det tror jeg er veldig viktig, og det går også over på et annet poeng når det gjelder dette med å la seg styre av åndeverdenen. Hvis du ber om råds, og du følger det rådet, så er det kanskje ikke helt du som har kontrollen. Du har overlatt det til noen eller noe annet. Og jeg tenker at som magiker, så er det du som skal ha kontrollen. Du skal ikke gi den fra deg. I det jeg spør åpent og tillater noen å besette meg eller styre meg eller hva det enn måtte være, da er jeg ikke magiker lenger, men kanskje spiritist. Med Ouija board og den type ting. Jeg skal ikke på noen måte avskrive en sånn tradisjon, men jeg tenker at det er en vesensforskjell på slikt arbeid, hvor en magiker er den som har en tydelig, klar intensjon, et mål, og som har kontrollen, i hvert fall er vel det målet hele veien, i motsetning til for eksempel en spiritist som da åpner seg opp og er villig til å gjøre seg selv til et blankt redskap for noen andre. Så det er vel en vesentlig forskjell egentlig i en sånn praksis. Så rådet må være, som magiker, så er det du som skal beholde kontrollen. Neste spørsmål vi har fått er: jeg er alene om dette. Kan jeg få det til å fungere likevel? Må man være med i en orden eller en heksesirkel? Tenker, har du noen tanker om det, Charlotte? Du er jo ikke tilknyttet noen bestemt retning i det hele tatt. Vad tänker du?
Jag tror du kan få till väldigt mycket på egen hand. Men det tror jag det kommer också an på hur du är som person. Är du väldigt social? Liker du att samarbeta med andra? Eller är du mer en individualist?
Hmm.
Det är inte säkert att du hade fått det väldigt bra i en orden eller häxecirkel hvis du liker att ha ting på din måte.
Godt poäng.
Så ja. Jag tror att du kan få till akkurat det samma. Det är bara olika måter att göra det på.
Mm. Vad tänker du, Morten? Du började ju väl som du har sagt med ett aspirantprogram i en orden som du valde att avsluta aspirantprogrammet, men du står väl då som alltså beklagar du valde att fullföra aspirantprogrammet, men du står per idag som solo utöver. Stämmer inte det?
Det stämmer. Jag tror ju det går helt fint att göra det alene. Då är vi tillbaka igen på den med templet och allt föregår in i huvudet. Allt föregår in i ditt sinn och ja, så det går fint att göra det alene. Men och det är ju väldigt stor hjälp att då du lagt den podcasten nu, för då är vi inne på det temat igen. Men hvorfor du har startet dette, for det at man ikke alene lenger, for de som hører på her nå, så er det veldig greit å vite.
Mm. Som har noe av målet nettopp med podcasten nå, som du sier, skape et fellesskap, man er ikke nødvendigvis alene, kanskje er man egentlig aldri det?
Nei.
Jeg tenker, hvis jeg skal prøve å svare litt på det fra mitt perspektiv, så tenker jeg, som Charlotte da, det kommer an på. Jeg tenker at en rekke ting, muligens alt, kan du klare alene. Så er det sånn at noen mener at man til en viss grad kan innvi seg selv også inn i esoteriske linjer og tradisjoner, sånn som Golden Dawn eller Wicca, som vi har nevnt flere ganger tidligere. I dette ligger at man kan få kontakt med den kollektive bevisstheten som traditionen hører til, men at man faktisk kan gjøre det ved å innvi seg selv alene. Utifra hva jeg har lest i hvert fall, så virker det som om det for de aller fleste kommer en tid eller et tidspunkt, et sted, hvor man blir avhengig av å innvies direkte i en tradisjon eller få veiledning utenfra. Det trenger ikke nødvendigvis bety at man etter en periode må innvies i en orden som Golden Dawn, men jeg tenker at det kanskje kan innebære at man etter en viss tid med arbeid, så får man innvielser, man får forståelser, man utvikler erkjennelser, og kanskje videre innvies derfra av åndeverdenen, altså at man får en veiledning, jeg holdt på å si utenfra, men vi kan kanskje si innenfra, hvor man får kontakt med noe høyere som overtar veiledningen derfra. Det er ganske vanlig i en god del esoteriske ordenstradisjoner blant annet, igjen, for eksempel Golden Dawn, hvor mye av poenget er nettopp å vekke den høyere genius eller den høyere hellige skytsengel hos kandidaten. Og når dette er oppnådd, så er det veldig ofte den høyere bevisstheten som veileder deg videre i det åndelige arbeidet. Så hvis det stemmer at man faktisk kan innvies av åndeverdenen eller en selv, så er vel svaret at ja, dette kan man helt klart få til å fungere alene. Man trenger absolutt ikke en orden. Eller en gruppe. Så kan jeg også nevne at noe av det som har vært en stor fordel for meg personlig ved å være i en orden, det er jo nettopp det å kunne drøfte erfaringer, refleksjoner, det å kunne møte mennesker som driver med det samme rare, merkelige greiene som du gjør, og høre om deres erfaringer. En veldig stor risiko ved det at man bruker andre sin åndelige utvikling til å måle seg selv. Det noe jeg vil fraråde på det sterkeste. Alles åndelige vei individuell. Den unik for deg. Og hvis jeg forteller om mine erfaringer, mine visjoner, hva jeg har sett, hva jeg har følt når jeg har gjort et bestemt ritual, hvis du ikke har den samme opplevelsen, så har vi fryktelig lett for å tenke at jeg må ha gjort noe feil, for jeg opplevde jo ikke det, eller jeg opplevde det annerledes. Det skal man vokte seg vel for. Husk at det din personlige vei, det din individuelle reise. Så alt på godt og ondt, antar jeg. Til syvende og sist så det vel ingen som strengt tatt vet. Så jeg tenker, hva gjenspeiler ditt verdensbilde? Altså, hva føler du selv? Føler du et sterkt behov for å ha et esoterisk fellesskap? Eller vil det være nok å bare vite at det andre der ute? For eksempel å lytte til podcasten. Så svaret det kommer an på. I forbindelse med dette med ordensarbeid, så har vi også fått inn et spørsmål om hvordan kommer man i kontakt med en orden? For eksempel den dere snakker om, Golden Dawn. Da vil jeg nevne at den vi nevner i episode 2, kun bør ses på som et eksempel og ikke nødvendigvis en anbefaling. Det det flere grunner til. Et av de viktigste som nevnt til det kjedsommelige, det en individuell reise. Det må passe deg personlig. Du finner for så vidt en link til ordenen vi nevnte i episode 2 i episodenotatene til den episoden. Kan du høre med deg da, Morten, hvordan kom du egentlig i kontakt med den ordenen?
Jeg ble anbefalt å sjekke det ut, rett og slett. Så da søkte jeg det opp på internett og tok kontakt med dem. Og så gikk det egentlig derfra. Det var en veldig enkelt og grei prosess. Og, ja.
Det jo et uttrykk som heter «Når eleven klar, dukker læremesteren opp». Jeg kan jo også nevne at de fleste esoteriske ordener, i hvert fall som seriøse, de søker vanligvis ikke medlemmer. Det medlemmene som søker og finner de. Ikke da det et kvalitetsstempel i seg selv, men det kan kanskje være et lite hint om at de som trenger deg som medlem, kan jo kanskje spørre deg da, trenger jeg de like mye som de trenger meg? Svaret på det får man finne selv, men det kan være en liten rettesnor da. Det finnes ordner som går ut veldig høyt, veldig breit, og over veldig store vyer og enorme utsagn. Det ikke måte på hva de kan love deg. Kan kanskje være en liten grunn til å la det lyse en liten varsellampe. Dette virkelig?
Igjen er det viktig å være kritisk og ha klare intensjoner om hvor du vil.
Nettopp. Helt enig. Og så tenker jeg også at det vil være litt urettferdig egentlig overfor lytterne våre å gi en anbefaling på hvordan man skal komme i kontakt med en bestemt orden. Rett og slett fordi det kommer så an på hvilken retning som passer deg. Og ikke minst om du passer for ordenen, eller heksesirkelen, eller trossamfunnet, eller hva det måtte være. Jeg tenker det kan være lurt å starte med å identifisere hvilket trossystem du opplever tilknytning til. Altså har du en tro fra før? Har du et kristent utgangspunkt? Har du et jødisk, kanskje ateistisk verdenssyn? Da kan vi jo nevne at ateisme og til og med humanisme må sies å være like fullt et trossystem som noe annet. Det kan kanskje være verdt å tenke litt over. For å gi noen generelle veiledere, da, så kan man jo spørre seg, hvis man ateist for eksempel, så kanskje en hermetisk lære kan være et utgangspunkt som verdt å sjekke ut. eller filosofi. Altså, vi finner utrolig mye gull I Platon, bare for å nevne et eksempel. Har du litt problemer med å forholde deg til filosofi og disse store tankene? Kanskje yoga kan være en ting? Altså, yoga jo I veldig stor grad adoptert I Vesten fra den østlige mysterietradisjonen. Og selv om mange tenker yoga som en ren treningsform I dag, så det absolutt ikke bare det det har tradisjonelt vært. Yoga har vært regnet som en måte å vekke og bruke det fysiske til å vekke det åndelige, for å si det veldig enkelt.
Det en rituell handling det jo.
Det det jo absolutt. Du har jo praktisert yoga en liten stund, Charlotte. Kan du fortelle litt om sammenhengen det har med det esoteriske?
Det jo egentlig meditasjon. Hvis man skal tenke sånn over det. Men så kommer det an på hvordan folk bruker det. Om de bruker det kun til å bli sterkere, eller om de bruker det til å få ro I sjela I hverdagen, eller som meditasjon. For det kan jo brukes til å reflektere over ting også.
Da må jeg spørre deg, jeg har ikke praktisert yoga selv, men jeg har inntrykk av at det følger med en del visualisering med disse fysiske øvelsene, stemmer det?
Ja, men da kommer det også an på hvordan yoga man utøver.
Ja, Så igjen, ta utgangspunkt I hva som ditt utgangspunkt, din livsfilosofi, ditt livssyn, så vil det være mulig å finne noe som passer det, rett og slett kan vi si det så enkelt?
Ja.
Så kan vi også nevne mindfulness. Det jo et ord som mange har hørt om. Jeg tror det omtrent ikke finnes en toppidrettsutøver I dag som ikke bruker mindfulness I en eller annen form eller visualisering. Og da kan vi si det så enkelt at mindfulness det I aller, aller høyeste grad bare et moderne navn som skulle gjøre meditasjon litt mindre skummelt. Jo, helt seriøst, det sant. Mindfulness et moderne vitenskapelig ord på praksiser, teknikker, metoder som har eksistert I tusenvis av år. Altså, det kan jo kanskje knyttes litt opp mot det vi snakket om I starten, om at det jo litt skummelt å snakke om det. Det ikke så vanlig. Og hvis man bruker moderne ord på denne urgamle esoteriske praksisen, så vil du ofte finne at ingen hever et eneste øyebryn om du nevner mindfulness. De fleste har hørt om det, de har lest om det I avisa, det ikke så veldig mystisk og skummelt, men det jo faktisk en helt åpenbar esoterisk praksis. Jeg nevnte jo også hvis man har en religiøs bakgrunn, for eksempel kristendom da, Da finnes det jo for eksempel, altså igjen, dette bare eksempler. Men innenfor kristendom så finnes det gnostiske ordner, rosenkrusianske ordner, sånn som for eksempel da SRC, som vi nevnte I episode 2, som bruker kristne symboler, men ikke nødvendigvis doktrinene. Altså at man bruker kristne navn, kristne symboler og den type ting, men ikke nødvendigvis slavisk følger den kristne læren. Men om man da har en sterkere affiliasjon til den tradisjonelle kristendommen, så kan jo for eksempel den svært esoteriske retningen martinisme være aktuell. Eller kanskje det enda mer frikirkelige kvekersamfunnet. Altså igjen, ta utgangspunkt I ditt ståsted og jobb deg derfra. Om man muslim, så kan man jo vurdere å starte med Khaytul Hakim, også kjent som Picatrix, en bok på arabisk om magi og astrologi. Den sannsynligvis skrevet en gang rundt 1100-tallet, men den uansett regnet som en essensiell bok for den arabisktalende verdens esoteriske tradisjon og kulte vitenskap. Så i denne, eller etter den, så kan vi også se veldig tydelig at utveksling av kunnskap mellom øst og vest, det har lagt grunnlaget for svært vesentlige deler av dagens moderne vitenskap. Særlig da innen alkemi, matematikk og astronomi. Dette er vitenskap som i veldig stor grad ble utviklet i den arabiske verden, og vi finner helt klare referanser til den type okkult vitenskap i boken Picatrix. Har man på den andre side et buddhistisk ståsted, så har man jo helt åpenbart sin egen tilnærming til ritualmagi. Mange retninger innen buddhisme bruker jo dette svært aktivt. Eller så kanskje man finner affiliasjon i Vikka, Åsa-tro, altså de gamle norrøne gudene, eller kanskje teosofi, knyttet mer opp mot det moderne New Age-samfunnet. Vi kan jo også igjen nevne Thelema, som da basert på Aleister Crowley, som er en religiøs filosofisk retning, som også har en egen eklesia, eller en egen kirkelig retning. Så det finnes så utrolig mye der ute, så derfor blir det kanskje både urettferdig overfor den enkelte og de forskjellige ordnene å anbefale noen framfor en annen. Jeg vil helt klart si, se hva som passer deg. Vi gjentar det til det kjedsommelige, men det kan nok ikke bli sagt mange nok ganger. Så var vi litt inne på det også tidligere, at det finnes rett og slett for mye, og dessverre for mange svindlere der ute. Så jeg har lyst til å nevne et par oppser som jeg var inne på, om ordner har voldsomme vyer og påstander om ekstrem eksklusivitet for eksempel, så kan det være en grunn til å være litt varsom. Er det kun de som besitter en enorm magisk vitenskap som er helt unik for absolutt alle i hele verden, og det er faktisk bare 20 mennesker i hele verden som kjenner denne store hemmeligheten? Det er kanskje en grunn til å bli litt var. En annen ting som jeg tror vi også tidligere så vidt har vært inne på i en tidligere episode, er om de snakker nedsettende om andre. Det er vel sjelden et særlig godt tegn på egen utvikling om du må heve deg selv ved å rakke ned på andre. Det kan også være en varsellampe. Så vet jeg også av egen erfaring at som nyfrelst, som nytt medlem i ordenen, så var jeg desidert ikke riktig person å snakke med for folk som var nysgjerrige på dette. Da jeg var ny i ordenen, så tenkte jeg at dette, det er svaret. Det er løsningen. Det er løsningen på alt.
For alle.
For alle. Og om ikke noen er med på dette, så er de bare teite. Det synet har vel mildt sagt blitt noe justert etter hvert som jeg har arbeidet i ordenen. Så en generell anbefaling kan kanskje være å prøve å snakke med noen som har vært med i ordenen eller samfunnet du søker medlemskap i lenge. Ikke snakk med nyfrelste, nye medlemmer. Snakk med de som har vært med en god stund. Hva er det de egentlig har fått ut av det? Hvem er det de har blitt etter at de har jobbet med dette over en periode? Og dette nyfrelste blikket, det kan ofte finnes i øynene på noen som snakker med flammende engasjement om noe de er opptatt av. Nok en grunn til å kanskje være litt var. Så har jeg også lyst til å nevne, når vi snakker med dette om esoteriske ordner, så hvis du kanskje har lest om en, eller hørt om en, som viser seg å være hemmelig, som ikke du kommer i kontakt med, så finnes det så mange der ute at du vil nok finne noen i alle fall lignende. Sjekk ut det området som du søker deg til, altså esoterisk område. Har du kristent utgangspunkt, søk deg for eksempel til martinisme, eller ja, både innenfor martinisme eller Golden Dawn for eksempel, så finnes det ikke bare én orden på verdensbasis, det finnes mange, mange, mange. Les deg opp, sammenligne forskjellige, undersøk litt, føl deg fram, så det ingen umulighet å starte i en orden, og kanskje etter noen år finne ut at nå det ikke lenger riktig for meg. Nå må jeg gå videre. Så nevnte vi jo da på at når eleven klar, så dukker læremesteren opp. Det for veldig mange veien inn i de mer hemmelige ordnene og retningene, det det at man begynner igjen, får et nettverk, får kontakter, og plutselig så dukker det noe større og breier opp.
Det kanskje det som gjør det litt vanskelig også. Det kommer ikke rekende på en fjøl den riktige ordnen eller retningen du skal gå. Den må du faktisk finne selv og legge litt sjela i.
Mm. Helt enig, du må faktisk legge to pinner i kryss for å lage et kors. Ja, men det et veldig godt poeng. Altså, du må jobbe for det. Det tror jeg ganske vesentlig. Absolutt. Yes. Skal vi hoppe videre? Spørsmål her må jeg tro på dette for at det skal virke? Hva tenker dere? Må vi tro for at dette skal fungere?
Kommer an på hva du tror på.
Til en viss grad.
Hva sa du, Morten?
Man må jo tro på det til en viss grad, altså du må jo tro på deg selv.
Mm.
Hvis du ikke har tro på deg selv, så kommer du ikke langt med noe. Så troen er jo en viktig del der nå.
Altså, hvorfor skal jeg drive med det hvis ikke jeg tror at det har en effekt?
For eksempel, hvis du ikke tror på det, hvorfor skal du drive med det i det hele tatt?
Mm.
Så jeg vil gjerne tenke deg at de som aktivt søker den retningen de ønsker, har gjerne da i utgangspunktet tro på det.
Mm. Jeg synes jo egentlig at det et litt komplisert spørsmål, uten et enkelt, åpenbart svar. Og det kommer kanskje litt an på hvilke utgangspunkt vi har for å analysere dette arbeidet. Jeg tenker at det finnes jo da mekanismer, om det så psykologisk eller om det åndelige, så det mekanismer her som man ikke nødvendigvis har helt bevisst kontroll over. Men som du inne på, Morten, så i rituell sammenheng så det jo åpenbart med, det nødvendig med en dedikasjon og innlevelse i øyeblikket, i det minste. Kan vi kanskje si det sånn?
Ja.
Altså jeg tenker at sagt med andre ord så kan du kanskje legge fra deg noe tro og tvil når du går inn i tempelet, og at du utfører arbeidet med beste mulig innlevelse og dedikasjon. Men når du ferdig, da kan du avvente og vurdere og se om det funker. Være litt kritisk analyserende. Samtidig der har jeg lyst til å nevne at om du står i tempelet og jobber ritualmagisk, eller hvordan den måtte være, mediterer eller hva, om du jobber og jobber for å få kontakt med for eksempel kjærlighet da. Si du ønsker deg mer kjærlighet i livet, enten det være seg en kjæreste eller om du ønsker å bli tatt bedre imot av venner eller familie eller hva. Så står du i tempelet og jobber med det, ber om å få kjærlighet, og så går du ut av døra, setter deg i bilen og dyrker road rage. Da kan du kanskje ikke forvente de gode resultatene. Altså det handler litt om å prøve å være koherent. Være i den følelsen eller øyeblikket så lenge jeg klarer. Hvis ikke så tror jeg nok at du fort kan jobbe litt mot deg selv. Synes dere dette gir noe mening det jeg prøver å formidle nå?
Ja.
Mm.
Absolutt.
Så tenker jeg også at det finnes noe som heter kognitiv dissonans. Det et psykologisk aspekt eller begrep som vi ikke skal gå så veldig mye inn på akkurat nå. Jeg tenker vi kommer tilbake til det i en senere episode, men for å si det enkelt, om du nekter bestemt å tro på noe, så vil du også kunne ignorere det, selv om det dukker opp rett foran øynene på deg. hvis du rett og slett frykter for mye at du faktisk får resultater, så spørs det om du vil være i stand til å ta det innover deg om du faktisk får det. Og på den andre siden så finnes da altså også det som kalles spirituell bypass, der absolutt alt du ser tillegges en spirituell mening eller en sammenheng. Det kan vi ofte se ekstremt mye av i enkelte miljøer, særlig de mest profilerte, der det virker som om de selv har de mest ekstremt sensasjonelle påstander og gudaktige evner som kan læres bort, eller leies bort, bare prisen er høy nok.
Hvis du er nyfrelst.
Eller hvis du er nyfrelst, godt poeng. Jeg tenker at balanse er vel kanskje et stikkord her. Det finnes ærlige, dyktige folk som lever på rett og slett skikkelig utradisjonelt eller ukonvensjonelt vis, og som kanskje har divinasjon, altså spådomskunst, åndelig veiledning eller lignende, og som har det som levebrød. Og det gjør de på ingen måte automatisk til sjarlataner. Tvert imot. Altså, jeg er selv utdannet akupunktør, og jeg vet at om du ikke tar deg betalt i en eller annen form, det være seg i form av penger eller byttehandel eller hva det måtte være, så verdsetter sannsynligvis hverken du eller mottageren evnene eller innsatsen din. Da kan du kanskje like gjerne avstå fra å gjøre jobben og heller bruke tida på noe du har lyst til. Så balanse er vel et stikkord her. Her har det kommet et spørsmål som jeg personlig synes er litt vanskelig å svare på. Kanskje noen av dere andre har noen gode innspill. Spørsmålet er: jeg hadde evner før, men tror jeg har mistet dem. Hva kan jeg gjøre? Hva kan man gjøre? Jeg tenker dette kanskje er litt knyttet til det du har nevnt, Charlotte, med en sånn type praksis som du har, hvor du er på en måte litt født med det. Men da på en eller annen måte har mistet de underveis. Jeg vet ikke, har du noen tanker rundt det?
Ja, jeg tenker jo det at hvis en føler den har mistet det, så er det, du er kanskje på et sted i livet som ikke er klar for å ta tak i det, og klar for å ta det imot, rett og slett. Jeg tror ikke noen mister det. Det er bare kanskje en pause, eller ja, at du rett og slett ikke er klar for å holde på med det akkurat nå. Og så kommer det liksom igjen senere når den er klar for det.
Så du sier egentlig rett og slett ikke stress, slapp av, det kommer tilbake?
Ja, hvis det skal komme tilbake og du vil ha noe utbytte av det, så kommer det tilbake, det er jeg ganske sikker på.
Jeg har også hørt, og jeg kjenner også til fra min egen praksis for mange år tilbake, hvor jeg hadde en periode hvor jeg aktivt valgte å søke å unngå det. Det blir nok litt for omfattende å gå inn på hvorfor og hvordan, men man kan vel enkelt si at jeg søkte å ta avstand fra det åndelige, det skjulte, det mystiske. Det ble rett og slett kanskje litt for skummelt. Og jeg må jo si, jeg kjenner jo i grunn igjen det Charlotte sier da, om at jeg var nok rett og slett ikke klar for det, og trengte en pause. Så budskapet er vel, ikke stress. Hvis det er meningen at det skal komme tilbake, så kommer det tilbake. Samtidig så slår det meg litt sånn, det slo meg litt umiddelbart da jeg leste det, at hvis man stiller spørsmålet, at jeg hadde evner før, men jeg tror jeg har mistet de, hvordan kan jeg få de tilbake? Da er det kanskje en indikasjon på at du begynner å bli klar. Og da er det noe med å ta disse to pinnene og faktisk legge de i et kors. Gjøre en liten innsats selv.
Det er det, og så er det mye som jobber uten at du vet om det. Uten at du kanskje merker det der og da, men det skjer noe likevel.
Det vil jeg jo si er et veldig godt poeng. Jeg vil si nesten, ja, altså en helt soleklar majoritet av resultatene jeg føler å ha opplevd og oppnådd, de har jo kanskje sett tydeligst i etterkant når jeg ser tilbake og ser hvor veien har gått. Og ser det at det har hatt en større betydning. Det har, akkurat som du sier, at det har faktisk jobbet i bakgrunnen uten at jeg har vært klar over det. Det kjenner jeg veldig godt igjen. Det synes jeg er veldig godt poeng. Over på Hollywood. Kan jeg forvente umiddelbare resultater av ritualmagi? Er det som på film? Hva sier du, Morten? Er det som på film? Er det litt som i serien, hekseserien Charmed, hvor man står og roper noe, og så ser man at det dukker opp en flamme ut av handa?
Nei, det er vel kanskje litt mer sånn som Buffy, tenker jeg. Himmel og helvete sporten så åpner seg, og litt de tingene der. Jeg tenker vel at resultatene er vel kanskje litt mer sublime enn som så, og for min del så oppdager jeg de fleste resultatene på meg selv, at jeg merker de i kroppen og i sinnet mitt og i forståelsen min.
Så du sier egentlig at du ofte faktisk opplever umiddelbare resultater om du for eksempel søker innsikt i ditt eget sinn da, eller syke?
Ja.
Eller for eksempel søker, altså det kan jeg snakke for min egen del, om jeg søker helt konkret informasjon som normalt ikke er tilgjengelig for meg, eller kanskje ligger skjult i mitt underbevisste eller noe sånt, så kan jeg absolutt oppleve umiddelbare resultater. Det er jeg egentlig veldig, veldig enig i. Og samtidig så har jeg jo også opplevd, som jeg nevnte, at jeg har måttet bruke tid på å forstå den innsikten som jeg har fått. Eller kanskje at jeg rett og slett må bruke tid på å forandre meg selv etter å ha forstått. Men bildet, følelsen, budskap eller innsikten, den kan ha kommet umiddelbart i det jeg ytret eller spesifiserte intensjonen med ritualet. Men at effekten kanskje kommer når jeg har inkorporert det i etterkant. Sånn sett så er det vel både ja og nei. Men jeg tenker også å vifte med en tryllestav, ytre Expelliarmus og forvente at naboen din skal fare gjennom lufta, det er vel kanskje neppe særlig meningsfylt, neppe noe man kan forvente. Men så kan man kanskje oppleve, gitt at du praktiserer over tid og med teknisk finesse og dedikasjon, at kanskje naboen din velger å flytte, i stedet for å fly gjennom lufta. Og hvis det var naboen din du var ute etter å bli kvitt, så kan vi vel kanskje si at ritualet ditt faktisk har fungert. Da vil jeg jo samtidig også nevne umiddelbart, vokk deg vel, kjære lytter. For eksempel Bibelen sier «gjør mot andre som du vil de skal gjøre mot deg». Buddhismen sier «sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli såret». I taoisme så sier man «se på din nabos vinning som din egen vinning, og din nabos tap som ditt eget tap». Heksebevegelsen Vikka, der sier man ofte at alt du sender ut får du trefold tilbake. Så i denne sammenhengen så tenker jeg det kan være verdt å ha med en enkel advarsel. Hold din egen sti ren. Ikke påfør andre vondt. Tilgi heller din neste og deg selv. Se dine egne feil. Respekter andre. Ja, vær litt var med dette arbeidet, hva du driver med.
Det er så enkelt som kardemommeloven, egentlig.
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Så er det jo også sånn at dette med ritualmagi, eller det esoteriske, det er en kanskje enkel, men dypt verdifull visdom. Altså dette har trosset tidens tann gjennom tusenvis av år, på tvers av absolutt alle kulturer og religioner vi kjenner. Men som det meste annet, så krever det kanskje litt øving og en bevisst tilnærming. Og som jeg nevnte på også litt tidligere, så er det ikke uvanlig å ha begynt med en magisk praksis for å oppnå noe konkret, sånn som rikdom, makt eller kjærlighet. Og så ser man ofte eksempler på at en magisk praksis kan forandre perspektivet på hva som må til for at mennesket skal finne sin plass i verden, og gjøre seg selv lykkelig, rett og slett. Kanskje var det ikke akkurat penger som var det du trengte, kanskje var det noe helt annet. Sånn som et fellesskap, eller en åndelig opplevelse, eller noe annet.
Eller å være fornøyd med det du har.
Veldig godt poeng. Tilfredshet. Mm. Det tror jeg mange kan vitne på, at det er mange erfarer akkurat det som en del av prosessen, at utgangspunktet ditt var noe helt annet da du begynte, enn det er etter en viss tid med en sånn praksis. Yes, vi har jo holdt på en stund. Jeg tenker vi skal begynne å nærme oss og runde av, men det var noen spørsmål til som jeg har litt lyst til å adressere. Dette er faktisk ikke et spørsmål, det er en påstand som har kommet. Påstanden er: dere lefler med onde krefter, bare Gud kan frelse. Nå skal jeg vokte meg vel for å la det emosjonelle aspektet overta i svaret mitt her. Jeg tenker for det første så har jeg lyst til å nevne at den esoteriske tradisjonen, særlig i Vesten, fra gammelt av, så er det kun utøvd av de lærde. Det vil si de som kunne lese og skrive, og som kunne lese om andres arbeid. De var nødvendigvis avhengig av å kunne lese for å ytre ukjente navn og den type ting. Og i og med at dette da var reservert i lærde, så betydde det i praksis veldig ofte at det var forbeholdt prester. Så i den vestlige esoteriske tradisjonen spesielt, så er det kirkens prester som har utviklet uhyre mye av det vi kjenner av materialet. Det var de som praktiserte det. Så å si at det går imot Gud og kristne lære, det får vi i hvert fall i det minste tørre å påstå er rett og slett historieløst. Og videre så har jeg lyst til å nevne at det som kalles teurgi, det er en måte å åpne for eller erfare Gud i sin egen bevissthet. Altså er det ikke så veldig annerledes fra det man gjør i kirken, altså frelsen. Det teurgiske aspektet av magisk arbeid handler veldig ofte om at man gjør seg kjent med åndeverdenen, elementalverdenen, den fysiske verden, for å forstå det guddommelige i det. Og hvis denne praksisen da har til hensikt å sette deg i kontakt med Gud, eller skape en måte for deg å erfare det høyeste guddommelige aspektet, slik du ser det i livet ditt, så kan det jo umulig være onde krefter. Jeg vet ikke, har dere noen tanker rundt mine påstander nå?
Jeg er helt enig med det du sier, og for å komme med et annet svar også, så du skal ikke dømme. Du skal være forsiktig med å dømme andre. Mm. Så ja, det er egentlig mitt svar på det. Det ikke var et spørsmål, men ja, påstand.
Mm. Jeg kan også nevne at kristenmystisisme, det kommer vi til å ha som et eget tema i podcasten. Det er et ganske stort aspekt av det. Altså, kristendom er mangefasettet, det er svært variert. Vi er vant til å forholde oss til den lutherske tradisjonen, men det er jo på ingen måte den eneste. Det som skiller vår lutherske protestantiske tradisjon i stor grad fra for eksempel ortodokse kirkemiljøer, det er jo at i den protestantiske så har vi en enhetlig kristelig enhet, altså kirken er en enhet, mens for eksempel i ortodokse kirker så er det enkelte kirkeembedet som har sin egen autoritet og makt. Altså man praktiserer kristendommen ut ifra sine egne forutsetninger. Det er ikke nødvendigvis en forent korpus av kristendom, men spesielt i da de ortodokse kirkene så er det store variasjoner kirken imellom.
Det er jo det samme som det er med ordner.
Absolutt.
At det er fordi at noen har funnet ut at dette passet ikke helt meg, og jeg tror ikke det henger sammen sånn på grunn av det og det, da skaper jeg min egen orden, eller jeg skaper mitt eget kirkesamfunn, for det passer meg bedre. Og så er det da enda et hjørne å finne som er riktig for deg.
Mm. Jeg synes jo det er rent vakkert hvordan vi kommer tilbake og biter oss selv i hadelen fra starten av podcasten her.
Ja. Ja, men, skulle tro det var planlagt.
Skulle nesten tro det var planlagt. Skulle tro det vi hadde lest om spørsmålene på forhånd. Yes. Siste spørsmålet vi har lyst til å adressere her i dag. Morten var jo så vidt inne på det i stad. Jeg tenker vi kan gjerne gjenta det. Spørsmålet er, kan dere anbefale litteratur som passer å starte med? Og igjen så må jeg jo da understreke, det er et vanskelig spørsmål siden det kommer helt an på. Det kommer an på hvilken retning eller hvilken tradisjon du føler ligger nært ditt hjerte eller som du ønsker å begi deg ut på. Men Morten, du nevnte jo The Kybalion. Det er en elsket og forhatt bok som av mange regnes som en veldig fin og enkel introduksjon til den særlig den hermetiske lære. Den er elsket av mange fordi, som du nevnte, den er ganske lettforklarende. Den tar for seg ganske vanskelige hermetiske prinsipper og presenterer det på en veldig enkel, kanskje litt overforenklet, men fortsatt en enkel måte som er en veldig fin introduksjon. Grunnen til at den er forhatt av mange, det er det sikkert mange grunner til, men en av de er at den helt innledningsvis presenterer en påstand som viser seg å ikke ha historisk korrekthet. Altså det sies at den er skrevet av tre innvidde, at den er skrevet på en annen tid enn det vi vet historisk at den faktisk er. Men hvis man klarer å se bort ifra disse tekniske detaljene, så vil jeg absolutt si at The Kybalion er en veldig, veldig fin bok som introduksjon til den hermetiske lære. I den forbindelse, når det gjelder hermetisme eller hermetisisme, altså den hermetiske lære, så vil jeg også helt klart trekke fram Tabula Smaragdina, altså The Emerald Tablet of Hermes Trismegistus, smaragdtavlen av Hermes Trismegistus. Og her er et stort NB. Her er navnet Hermes Trismegistus av vesentlig betydning. Det finnes noen moderne New Age-baserte bøker, eller hva vi skal kalle det, som kalles Smaragdtavlen etter Thoth Atlanteren. Jeg skal ikke begynne meg ut på noe om sannhetsgehalten i dette manuskriptet, men jeg vil bare understreke at Smaragdtavlen etter Thoth, det er en moderne oppfinnelse. Eller, vi kan godt si den er kanalisert da, men det er uansett en moderne ting. Smaragdtavlen etter Hermes Trismegistus, det er et historisk faktum. Dette ble funnet en gang for mange, mange, mange år siden. Vi har senere mistet den fysiske utgaven, men de historiske nedtegnelsene av den er såpass omfattende og finnes flere steder, så vi vet nærmest med sikkerhet at smaragdtavlen etter Hermes Trismegistus faktisk på et tidspunkt i historien har finnes. Den vil jeg absolutt anbefale alle som en introduksjon til den hermetiske lære. Du hadde vel også en annen bok du ønsket å anbefale, Morten, hadde du ikke det?
Jo, det stemmer. Det er en bok som heter Skyen over helligdommen. Den ble skrevet på 1800-tallet av Carl von Ekerhausen. Det er da en rekke med brev hvor han beskriver en ytre og en indre kirke. Denne boken er blitt oversatt av Rune Ødegård. Det er en kort og lettlest bok med veldig mye sånn grei informasjon og kunnskap.
Mm.
Og den fikk jeg stor glede av å lese, så den vil jeg gjerne anbefale.
Mm.
Jeg har også en siste bok å anbefale, siden vi var innom det med å gjøre ting alene. Så de som er interessert i å kjøre solo da, så har jo, og når det gjelder Golden Dawn, så har jo forfatterne Chick Cicero og Sandra Tabata Cicero, de skrev en bok som heter Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition. Og det er jo en stor, fin lærebok som tar deg gjennom innvielsesprosessene og til Golden Dawn. Det er en veldig spennende bok å lese.
Mm. Det er en bok jeg kjenner veldig godt til. Den blir veldig ofte anbefalt nettopp til den bruken du nevner, altså for de som ønsker å gjøre dette som en selvstendig individuell utøver, og ønsker å innvie seg selv i Golden Dawn-tradisjonen, så er det en bok som jeg ser blir anbefalt om igjen og om igjen. Så for nettopp den tradisjonen så er jeg veldig enig, det er et veldig godt eksempel. Så er det jo igjen litt det å gå tilbake til det man føler ligger sitt hjerte nært. Prøve å lese gamle bøker med nye øyne. Det kan ofte være et artig triks. Man kan like gjerne lese filosofi. Altså Platon, som nevnt, sier jo vanvittig mye om forholdet mellom verden og det usette. Og så har vi også navn som Søren Kierkegaard, som også inneholder mye gull uten at han nødvendigvis er kjent som en stor esoterisk lærer, så tør jeg våge å påstå at man kan kanskje hente mye ut av rett og slett filosofi også. Men så igjen så blir det kanskje litt vanskelig å anbefale spesielt bøker, fordi igjen det kommer an på hvor du kommer fra og hvor du har lyst til å gå da. Jeg tenker nå har vi nådd 1,5 time. Det er kanskje tilstrekkelig for lytterne å høre på oss i denne omgang, hvis ikke noen av dere har noe dere har lyst til å legge til avslutningsvis.
Ja, det er nok god informasjon her en stund fremover å høre igjennom et par ganger sikkert.
Ja, vi får håpe det. Og igjen så vil vi bare oppfordre, fortsett å sende inn spørsmål, kommentarer, tilbakemeldinger. Vi er bare glad for det, og podcasten blir ikke til uten dere lyttere. Og kanskje vi kommer tilbake til en spørsmål og svarer-episode igjen på et senere tidspunkt. Da sier jeg tusen takk for at dere var med nok en gang. Så høres vi.
Ha det bra.
Ha det.
Vi vil gjerne be deg om en siste ting, kjære lytter. Om du liker denne podcasten, kan du hjelpe oss, deg selv og andre ved å gi denne podcasten en god rating på Apple Podcast eller dele en link i sosiale medier. Et lys brenner ikke dårligere av å la flammen tenne nye lys. Vi ønsker nemlig å holde denne podcasten gratis og reklamefri, og da trenger vi din hjelp. Og en god anmeldelse eller en deling til dine venner på sosiale medier hjelper mer enn man kunne ane. Kanskje når du ut til noen du ikke ante ville ha glede av dette, og hjelper dem på veien. Hva om du kanskje danner nye esoteriske bånd sammen med oss? Apropos, hva betyr esoterikk for deg i ditt liv, kjære lytter? Hva består din praksis av? Er du nybegynner, erfaren eller noe midt imellom? Har du hatt glede eller nytte av temaene eller ritualene vi har presentert så langt? Vi vil gjerne høre fra deg. Send oss dine tilbakemeldinger, opplevelser, spørsmål eller tanker på kontakt@esotorisk.no via Facebook, Instagram eller Twitter. Eller legg igjen en talebeskjed hos vår podcastleverandør. Linker til alt finner du i episodenotatene. Eller på vår nettside esotorisk.no. Bli med oss på reisen og ta del i det voksende fellesskapet når vi utforsker esoterikkens og mysterienes verden. For tenk, hva om? Takk for nå, og på gjenhør.